Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Prinášajte nádej tým, ktorí už nemajú zmysel života, vyzval Svätý Otec brazílske združenie na pomoc závislým osobám.
Pápež František sa včera stretol s kňazmi vo farnosti Prima Valle.
Svätý Otec kondoloval do Iraku po požiari v Karakoši.
Synoda je chvíľa spoločného rozlišovania, povedal novinárom prefekt dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini.
Sestra Anna Mátiková nám v rubrike o biblických postavách povie viac o archanieloch.
V piatok 29. septembra, v deň sviatku archanielov svätých Michala, Gabriela a Rafaela, vás so správami z Vatikánu zdravia Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Najskromnejšia z teologických cností, ale tá každodenná najsilnejšia je nádej. O tom hovoril pápež František počas dnešnej audiencie na stretnutí s brazilským združením Rodina nádeje.
Je to už 40 rokov od momentu, keď drogovo závislý mladý muž požiadal o pomoc a takto vznikla Rodina nádeje. Svätý Otec v príhovore uviedol.
Božie volanie k vám, aby ste prinášali nádej tým, ktorí už možno nemajú zmysel svojho života, je volaním k tomu, aby ste ho bezpodmienečne milovali v ľuďoch, ktorí sa ocitli v sociálne zraniteľnej situácii.
Pápež František pripomenul dnes často rozšírené pokušenie k ľahostajnosti a vyzdvihol činnosť združenia nasledujúcimi slovami.
Jedným z veľkých problémov dnešného sveta je ľahostajnosť. Zvádzanie ľahostajnosti, ako som spomenul v encyklike Fratelli Tutti. Na druhej strane ste nezostali ľahostajní voči bolesti, ktorú ste videli na tvárach toľkých mladých ľudí, postihnutých veľkým existenčným utrpením, najmä tých, ktorých život zničili drogy a iné závislosti. Stali ste sa susedmi, ba dokonca bratmi mnohých ľudí, ktorých ste vyzdvihli z ulice a ako v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi ste ich sprevádzali, aby ste ich ošetrili, uzdravili a pomohli im získať späť ich dôstojnosť.
Svätý Otec zároveň pripomenul slová pápeža Benedikta XVI. Pri jeho návšteve v Garatingete v roku 2007.
Il reinserimento della società.
Reintegrácia do spoločnosti je bez pochyby dôkazom účinnosti vašej iniciatívy. Čo je však najvýraznejšie a potvrdzuje opodstatnenosť tejto práce, sú obrátenia, znovuobjavenie Boha a aktívna účasť na živote cirkvi.
Vatikán, Rím. Včera popoludní sa pápež vybral do farnosti Santa Maria della Salute na predmestí hlavného mesta na stretnutie s kňazmi 34. prefektúry. Večer o tom informovalo Vatikánske tlačové stredisko.
Pápežovú návštevu farnosti oznámil riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni. Popoludní, krátko po 16. hodine, ako povedal hovorca, sa pápež František vybral do farnosti Santa Maria della Salute v Prima Valle, kde ho privítali zástupca vikára pre rímsku diecézu Monsignor Baldo Reina, farár a zástupca farára, aby sa porozprával s približne 35 kňazmi z územia tejto oblasti. Na záver, krátko po 18. hodine, sa Svätý Otec vrátil do Vatikánu.
Rímsky vikariát v tlačovej správe upresnil, že kňazi, ktorí sa stretli vo farnosti, patria do 34. prefektúry a spolu s nimi boli aj prefekti západného sektora diecézy. Bol to bratský dialog, vyhlásil na záver stretnutia Monsignor Reina. Biskup zdôraznil, že témy, o ktorých sa diskutovalo, sa týkali pastoračných víziev aj s odkazom na problémy tejto oblasti. Oblasť, v ktorej je zjavný nepokoj mladých a sociálne vylúčenie, ale kde žije veľa ľudí dobrej vôle.
V texte vikariátu sa tiež uvádza, že pápež František sa rozhodol navštíviť túto štvrť, pretože tu nedávno došlo k dvom vážnym udalostiam. V posledných mesiacoch boli zavraždené dve ženy, Michelle Maria Causo a Rosella Napini. 17-ročnú Michelle Máriu Causovú v júni dobodal na smrť muž v jej veku a 52-ročnú zdravotnú sestru Rosellu v septembri dobodal jej bývalý partner na chodbe budovy v štvrti Prima Valle.
Vatikán, Irak. Pápež František s hlbokým zármutkom prijal správu o ničivých dôsledkoch požiaru v Karakoši, píše sa v telegrame kardinála Pietra Parolina, vatikánskeho štátneho sekretára, adresovanom tamojšej sírsko-katolíckej cirkvi. V tejto oblasti Iraku, kde tvoria väčšinu obyvateľov kresťania, v utorok 26. septembra vypukol požiar počas veľkej svadby. 114 ľudí prišlo o život a približne 200 je zranených.
Ako sa píše v telegrame, Svätý Otec vyjadruje svoju duchovnú blízkosť všetkým, ktorí boli tragédiou postihnutí. Sála, ktorá mala formu stanu, pravdepodobne nesplňala bezpečnostné podmienky. Krátko po vypuknutí masívneho požiaru sa strop haly zrútil na svadobčanov. Novomanželia prežili, avšak utrpeli šok.
Vatikán. Prefekt dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini včera novinárom priblížil priebeh synody, ktorá podľa jeho slov nie je len matematickým sčítaním predchádzajúcich názorov. Nie je to televízny program.
Synoda je niečo iné. Je to chvíľa spoločného rozlišovania vo viere, v spoločenstve, v modlitbe, v tichu a v počúvaní. Je to jedinečný posvetný čas, zdôraznil Paolo Ruffini, prefekt dikasteria pre komunikáciu a zároveň predseda komisie pre informáciu o nadchádzajúcom synodálnom zhromaždení počas stretnutia s novinármi, ktoré sa konalo včera ráno v tlačovom stredisku Svätej stolice na Via dello Spedale. Prefekt zástupcom tlače priblížil jednotlivé momenty 16. riadneho generálneho zhromaždenia, ktoré sa vo Vatikáne začne v stredu 4. oktobra.
Prefekt Paolo Ruffini pripomenul, že v lietadle pri návrate z Mongolska chcel pápež v odpovediach na niektoré otázky objasniť všetkým, nielen novinárom, čo synoda nie je a čo naopak je. V skutočnosti jej korene sú prastaré a odtiaľ je potrebné vychádzať, aby sme ju pochopili v čase, keď sa veľa hovorí a málo počúva.
Prežívame obdobie, v ktorom hrozí, že sa oslabí zmysel pre spoločné dobro a že sa na úkor dialogu a stretnutia presadí paradigma monologu a konfrontácie. Je to obdobie poznačené krízou inštitúcií a rozhodovacích procesov. Práve v tomto čase cirkev, ako nedávno povedal pápež František, ponúka alternatívny návrh celému svetu, tak často neschopnému príjmať rozhodnutia, aj keď ide o naše prežitie.
Prefekt ďalej vysvetlil dôvod, prečo niektoré časti práce synody nebudú verejné. Pápež totiž opäť počas spiatočného letu z Mongolska povedal, že dôležité je pochopiť cirkevného ducha, ktorý hýbe formovaním synodálneho myslenia na synode. V tejto súvislosti Paolo Ruffini prečítal významnú pasáž z pastierského listu Efata Apriti kardinála Carla Mariu Martiniho, niekdajšieho milánskeho arcibiskupa, v ktorej sú dobre vysvetlené pápežove myšlienky o význame ticha, bez ktorého niet počúvania.
Prefekt upresnil, že novinári budú vpúšťaní do priestorov, ktoré sú im vyhradené, na chvíle modlitby a na tie, ktorých budú ilustrované témy, ktoré sa budú riešiť na začiatku každého modulu, predpokladaného v instrumentum laboris. Ide o sväté omše, úvodné modlitby, meditácie duchovných rekolekcií, modlitbu za migrantov a utečencov 19. oktobra o 19.15, modlitbu ruženca 25. oktobra o 19.30, otvorenie prvého dňa s príhovormi pápeža, delegovaného predsedu, generálneho hovorcu, generálneho sekretára a otvorenie generálnych kongregácií.
Prefekt potom oznámil, že na každý deň sú naplánované krátke briefingy a 5 tlačových konferencií na konci modulov za účasti členov synody. Pokiaľ ide o modlitbovú vigíliu, ktorá sa bude konať v zajtrajšiu sobotu 30. septembra popoludní pod vedením pápeža a za účasti ekumenického patriarchu Bartolomeja, kenterburského arcibiskupa Justina Welbyho i ďalších cirkevných predstaviteľov, aby sa modlili za prácu zhromaždenia, prefekt Ruffini zdôraznil, aké významné je, že synode predchádza práve toto stretnutie.
Počas ekumenickej vigílie bude práca synody zverená Duchu Svätému. Pripomenul, že ide o výsledok návrhu, ktorý pred 2 rokmi predložil prior komunity TZ brat Alois pri príležitosti otvorenia synodálneho procesu v októbri 2021. Koordinuje ho samotná komunita v spolupráci s rôznymi inštitúciami a orgánmi, generálnym sekretariátom synody, dikastérium na podporu jednoty kresťanov, dikastérium pre laikov, rodinu a život, dikastérium pre komunikáciu a rímskym vikariátom.
Prefekt dodal, že okrem modlitby a ekumenizmu sa bude klásť dôraz na obranu stvorenia 4 dni pred zverejnením apoštolskej exhortácie pápeža Františka Laudate Deum. Námestie svätého Petra sa podľa neho stane akoby záhradou, ktorá bude plná stromov a kvetov, a v centre výzdoby bude kríž svätého Damiána. Vigílii bude predchádzať iniciatíva Spolu zhromaždenie Božieho ľudu, ktorú tiež koordinuje komunita TZ spolu s rímskym vikariátom. Tisíce mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov z rôznych krajín sa od 29. septembra do 1. októbra zúčastnia na programe workshopov a stretnutí v Ríme, vo farnostiach a na iných miestach. Ako oznámil, vigíliu budú v priamom prenose vysielať vatikánske médiá.
Čo sa týka duchovných cvičení, tie sa začnú v sobotu večer po modlibovej vigílii, kde sa členovia synody autobusom presunú do Fraterna domu Sacrofáne a skončia sa v útorok 3. októbra po večeri. Neoddeliteľnou súčasťou programu synody bude aj púť vo štvrtok 12. októbra popoludní po starobilej ceste Via Appia do katakomb svätého Kalixta, svätého Sebastiána a kostola Domine Quo Vadis. Ide o púť ku koreňom kresťanskej viery, prvotnej cirkvi a prvým učeníkom.
Teraz už dáme priestor rubrike sestry Anny Mátikovej z kongregácie Cér svätého Pavla, ktorá je doktorantkou na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.
V predposledný septembrový deň sa v liturgii slávi trojica málo známych bytostí, ktoré sú označované za archanielov. Odkiaľ sa vzali archanieli? Vystupujú v Biblii? Čo o nich písmo hovorí? Termín archaniel, grécky archangelos, pravdepodobne pochádza z mimobiblickej apokryfnej literatúry, teda z textov grécko-rímskej doby medzi vznikom najmladších starozákonných kníh a najstarších novozákonných textov. V gréckom preklade Starého zákona v Septuaginte sa slovo archangelos, archaniel, nevyskytuje. Septuaginta pozná len bytosti označované výrazom aniel, angelos, pričom príslušné grécke slovo je ekvivalentom hebrejského výrazu malak, posol, alebo boží vyslanec. V Novom zákone sa slovo archaniel, archangelos, objavuje dvakrát. V prvom liste Solúnčanom a v Júdovom liste. V prvom liste kresťanom v Solúne, ktorý je mimochodom najstarším novozákonným textom, sa apoštol Pavol zaoberá otázkou Ježišovho druhého príchodu, keď píše: lebo na povel, na hlas archaniela a zvuk Božej polnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Apoštol sa tu s veľkou pravdepodobnosťou odvoláva práve na obrazy známe jeho adresátom z dobovej apokalyptickej literatúry, z apokryfných textov, ktoré boli vo veľkej vážnosti, ale nestali sa súčasťou biblického kánonu. Autor Júdovho listu zjavne tiež čerpá z mimobiblických apokryfných zdrojov, pravdepodobne z legend o Mojžišovi, keď v 9. verši spomína, ako sa archaniel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo. V oboch prípadoch je zrejmé, že autor listu Solunčanom, apoštol Pavol, i písateľ, ktorého tradícia nazýva Júda, pri hlásení evanjelia dokážu viesť plodný dialog s kultúrnym dedičstvom adresátov, ktorých oslovujú. Zároveň možno obdivovať, nakoľko je i nebiblické literárne bohatstvo starovekého Blízkeho východu popredkávané obrazmi a pojmami načerpanými v knihách, ktoré označujeme za sväté písmo. Zostaviť profil archanielov na základe biblických textov je teda úloha ťažká, možno až nesplniteľná. Dve skromné zmienky o týchto tajúplných bytostiach, ktoré v Novom zákone predsa len možno nájsť, nás však môžu inšpirovať k uvažovaniu nad niekoľkými otázkami. Ako môže evanjelium nadväzovať dialog s kultúrou dnešnej doby? Aké pojmy, obrazy, predstavy či očakávania nosia v hlave Európania, Američania, Afričania, Aziati či Austrálčania 21. storočia? Ako môže Kristus dnes osloviť a vykúpiť ich digitálny či multimediálny myšlienkový systém? Ako môžu kresťania v súčasnej dobe inšpirovať, pretvárať a posvedcovať súčasnú kultúru bohatstvom biblického posolstva?
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.